Abatu wale nsonga z'ebyokwerinda n'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mayuge bongedde okumyumyula ebiragiro ebirina okugobererwa eri abantu abagenda bataasaabalira ku mazzi okuva mu bitundu eby'enjawulo ekiyambeko okusobola okulwanisa ekimbe eky'ebola ekifuuse abaana baliwo mu ggwanga Uganda. Okusinza ku Voice of Richard nga y'omu ku batwala olukiiko otwala ensonga z'ebyobulamu n'okudda okuya endwadde enkambwe eziba zibaluseewo mu disitulikiti y'e Mayuge agamba nti waliwo omukyala agamba okuba nti yava ku muliraano omunda mu ggwanga ery'e Kenya kyokka nga yeeyambisa entambula y'okumazzi e Mayuge n'atuuka e Mayuge. Kyokka abantu babulijjo bamutebeeza nti yandibanga alina obubonero obw'ekimbe eky'ebola kyokka ng'agamba nti oluvannyuma olw'okuva mu bulamu bw'ensi eno bw'omera bangi bamugyeko endagabutonde n'eraga nti yafudde obulwadde bulala nnyo. Kati asabye abantu bonna mu bitundu bino okusobola okubeera obulindaala mu nteekateeka ez'okulwanyisa okusaasaana kw'ekimbe eky'ebola.
Singa mubona abantu ababaviire enda eya disitulikiti ya Imai nga bali presentinga n'obubonero buno obwa ebola mukubire mangu ab'ebyobuyinza tutere okuba nga tujyawo tutaasa embeera ng'ekaali kusaaguuka mu kiddi bulungi nti n'omulwaire waife yasooka mu COVID-19 yaviira Kenya aye ng'abise mu maadi yabitabwonda twakiruyalayizinga mangu ino bwe twamala nairayo twagemagana ne Kenya omulwaire oyo twamufuna twamutwala twamwi dandaba. So ife tulikubiriza bana Mayuge mwena mwena bana tubalati lobe kuzanisa kirwaire kino nga bwe kidye nti Mayuge buli omu asobola okugituukirira nti kuba tulina ebintu engeri eningi omuntu yasobola